بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤون بأعمالهم رواه الترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خلنا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتلر كي Jubbul Hazandan Alloh taolodan panoh so'ranglar dedilar. Sahobalar ey Rasululloh, Jubbul Hazan nima deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u jahannamdagi bir vodiydir. Undan jahannam bir kunda 100 marotaba panoh so'raydi. Sahobalar ey Rasululloh, unga kim tushadi? Kim kiradi deganlarida payg'ambar alayhissalom amallari bilan riyo qiluvchi qorilar deb javob berdilar. Imom Termiziy rivoyatlari. Ya'ni jubbul hazan lug'aviy ma'nosi g'am, qayg'u qudug'i degani jahannamdagi bir vodiyning nomi mana shunday nomlanar ekan jubbul hazan. Jubbul hazandan panoh so'ranglar deb marhamat qildirar payg'ambar alayhissalom. Sahobalar nima deb so'raganlarida jahannamdagi vodiydir dedilar. Ya'ni jahannamning o'zi ham uning shu darajada dahshatli, shu darajada azobi qattiqligidan har kuni bir kunda 100 martalab panoh so'rar ekan. Ana shunday yomon joyga kim tushadi deb sahobalar so'rashganida payg'ambar alayhissalom riyo qiluvchi qorilar deb marhamat qildilar. Ya'ni Qur'onni faqat Alloh taoloning roziligini istab o'qish kerak, yodlash kerak, amal qilish kerak, riyo uchun emas. Bu o'rinda mavzumizga taalluqli bo'lgan bir holatni aytib o'tmoqchiman. Mana shunga tushib qolmaslik uchun ehtiyot bo'lishlik lozim. Chiroyli o'qish masalasida. Chiroyli o'qishga ulamolar ruxsat berishadi bir nechta shartlar bilan. Shulardan mavzuimizga aloqador ikkita muhim jiddiy sharti bor. Shu shart amalga oshsagina chiroyli o'qish mumkin deydilar. Biri tajvid qoidalaridan chiqib ketmasligi kerak. Ya'ni avjga chiqaman deb chiroyli o'qiyotganda ovozni ko'taraman, avjga chiqaman deb cho'zilmaydigan joylarni cho'zib yuborishlik yoki cho'ziladigan joylarni cho'zmaslik yoki idg'om, ixfo kabi g'unna qoidalarini miqdoridan ko'p yoki kam cho'zishlik kabi tajvid qoidalariga ta'sir qiladigan xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu joiz emas. Buni ham amallash mumkin. Yaxshi qori ham ovozi chiroyli, ham tajvidi mukammal bo'lgan ustozdan tajriba qilib o'rganib buni tuzatib olishligi mumkin. Ya'ni tajvidga amal qiladigan holatda chiroyli o'qish imkoni bor. Ikkinchi sharti, lekin bu Alloh taolo bilan bandaning o'rtasidagi sir bo'lib qoladi, ya'ni riyo qilmaslik. Chiroyli o'qishdan maqsad Qur'onga bo'lgan muhabbatini izhor qilishlik hamda boshqalarni ham Qur'onga muhabbatini uyg'otish maqsadida bo'ladigan bo'lsa, chiroyli o'qishlik joiz deydilar. Aks holda, agar qalbidan zarracha ovozidan, ohangidan faxr uyg'onadigan bo'lsa, qalbidan zarracha faxrlanish o'tadigan bo'lsa, bil ittifoq hamma bunday chiroyli o'qishlikni joiz deb bilishmaydi, mumkin hisoblanmaydi. Shuning uchun riyo qiluvchi qorilar tushadi jubbul hazanga deganlarida mana shu jihatga ham e'tiborliroq bo'lishligimiz lozim. Chiroyli o'qiyotganda faxrlanishga ketib qolmaylik. Alloh taolo hammalarimizni ham amalimiz xolis bo'ladigan qorilardan qilsin. Riyodan o'zi panohida asrasin. Riyo degani boshqa hadis sharhlarida bilib olishimiz kerak. Uni nima ekanligini shunda ham ko'pchilik yaxshi biladi. Bir ishga Alloh taoloni o'zini roziligi, boshqa insonni sherik qilmaslik. فمن كان استعذ بالله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا deb marhamat qiladi Alloh taolo Kahf surasida kim Alloh taologa yo'liqishdan umidi bo'ladigan bo'lsa solih amallar qilsin va la yushrik bi ibadati robbihi ahada parvardigonini ibodatida birorta insonni hech kimni sherik qilmasin degani riyo bo'lsa sherik qilib qo'yilgan bo'ladi chunki ham Alloh taoloning roziligini o'qiyman ham insonlarning roziligini topish uchun o'qiyman desa insonlarni sherik qilgan bo'ladi shundan ehtiyot bo'lishligimiz lozim Alloh taolo jubbul hazandan panoh beradigan qorilardan bo'lishligimizni nasib aylasin darsimizga keladigan bo'lsak biz matlarni qismlarini o'tishda davom etyapmiz Qur'onda 9 ta mad bor deb uning 7 tasini o'tdik yana bir bor eslab olamiz mad tabi mad badal mad evaz mad muttasil mad munfasil maddus sila va o'tgan darsimizda mad lozimni o'tdik bugungi darsimiz demak 8-chi mad mad oriz hisoblanadi demak madni tabiiylik miqdoridan ortiqcha cho'zilishiga ikkita sabab bor degan edik biri hamza biri sukun hamza sabab bo'ladigani mad muttasil mad munfasil va mad silatul kubro edi o'tgan darsimizdan boshlab demak sabab bo'ladigan sukun sabab bo'lgan madlarni o'tayotgandik uni birinchisi demak mad lozim edi bugungi mad orizda ham ortiqcha cho'zilishiga sabab bo'ladigan narsa bu sukun hisoblanadi oriz mad qanday mad mad harfidan keyin sukuni oriz kelsa mad oriz bo'ladi mad orizning ta'rifi mana shu mad harfidan keyin sukuni oriz kelsa mad oriz bo'ladi demak mad orizni yaxshilab tushunib olishligimiz uchun sukuni oriz nima ekanligini bilib olishligimiz lozim bo'ladi oriz degani keyin paydo bo'lgan degan bir paydo bo'lib bir yo'q bo'lib qoladigan sukunga sukuni oriz deyiladi ana shunday sukunga yo'liqsa mad harfi mad oriz bo'ladi masalan ta'lamun ni misol qilib oladigan bo'lsak o'zi aslida ta'lamuna fathalidir lekin vaqf sababli o'sha fatha tushib o'rniga sukun keladi ya'ni keyin paydo bo'ldi bu shunga sukuni oriz deyiladi ya'ni ulab ketayotganda yo'qolib qoladi tushib qoladi vaqf qilganimizda ya'ni arablar hech qachon to'xtaganlarida harakat bilan to'xtashmagan so'zlashuv jarayonida ham Qur'on o'qiganda ham harakat hech bir harakat bilan fatha kasra zamma talaffuz qilinmaydi sof sukun bilan to'xtashadi ana o'sha vaqf sababli kelgan sukunga sukun oriz deyiladi masalan hammamiz biladigan suralardan misol keltiradigan bo'lsak astaizu billah alhamdulillahi robbil alamina o'zi aslida ulab ketadigan bo'lsak al alaminar rohmanir rohim deymiz ana o'sha yerda vaqf qiladigan bo'lsak al alamin deb to'xtaymiz o'sha sukunga sukun oriz deyiladi ana o'sha yerdagi madga demak mad oriz deyiladi nimaga mad oriz deyiladi shu sukun orizga yo'liqqanligi uchun mad oriz qancha cho'ziladi mad oriz 2 harakat 4 harakat 6 harakat cho'zish joiz bu ham joiz madlar turkumiga kiradi demak 2 harakat ham cho'zishimiz mumkin 4 harakat ham cho'zishimiz mumkin 6 harakat ham cho'zishimiz mumkin shuning uchun ham buni mad lozimga qo'shib qo'ymagan ta'rifi mad lozimga o'xshab ketadi nima uchun bitta qilib qo'ymadi bu ham sukunga yo'liqotdi-ku desa cho'zilishi har xil mad lozim 6 harakat cho'zilar edi undan kam emas ko'p emas mad oriz bo'lsa 2 cho'zish ham mumkin 4 ham 6 ham cho'zishi mumkin mad lozim demak o'zgarmas asli sukunga yo'liqar edi bu o'zgaruvchan sukunga yo'liqqani uchun mad oriz deyildi Demek 2, 4, 6 harakat cho'ziladi deyapmiz. Bu yerda 2 ta asosiy eslatma bor. Biri tanlov olguncha joiz hisoblanadi. Ya'ni 2, 4, 6 cho'zish joiz tanlov olguncha. Lekin tanlov olingandan keyin hammasi bir xil ketishi kerak. Tajvidda oltin qoida bor. Wallafzu fi nazirihi kamithlihi. Bir kalimani qanday talaffuz qilsangiz, xuddi o'shanga o'xshagan kalimani boshqa joyda ham xuddi avvalgidek talaffuz qilishlik lozim. Hammasi bir xil ketishi kerak degan. Madlarda ham aytib kelayotgan edik. Masalan, mad muttasil to'r harakat bo'lsa, hammasi to'r harakat. 5 bo'lsa, hammasi 5. Mad mufassil ham xuddi shunday. Toyiba yo'li bilan agar 2 harakat bo'lsa, hammasi 2 harakat deb kelayotgan edik. Mad oriz ham xuddi shunday. Boshida 2 harakatni tanlansa, oxirgacha 2 harakat bilan to'xtalinadi mad orizlarda. To'r tanlansa, to'r harakat bilan to'xtalinadi. 6 tanlansa, 6 harakat bilan to'xtalinadi. Mana shunga rioya qilish lozim bo'ladi. O'sha boshlovchilarimizda kuzatilib turadigan xatolar ham mana shu madda aralash ketishligidadir. Masalan, a'udzu billahi minash shaytonir rojim deb 2 harakat cho'zishadi. Bismillahirrohmanirrohim deb 6 harakat cho'zib yuborishadi. Aslida ar-rojim ham mad oriz, ar-rohim ham mad oriz. Demak, ar-rojimda 2 harakat cho'zdikmi? Buni ham 2 harakat cho'zishimiz kerak. Agar sekin bir chiroyli halqalarda o'qiyman desa, ar-rojim ham demak u 6 harakatga cho'zib qo'yish kerak bo'ladi. Yoki davomida aytib Alhamdulillahi Rabbil Alamin dedi-de Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Mutanosiblik yo'q. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim 2 harakat bo'lib qoldi. Undan keyingisi 4 harakat, undan keyingisi 6 harakat bo'lishligi kerak emas. Shuning uchun hammasi bir xil ketishligi kerak. 2 harakat tanlansa, demak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا شنو ديك تشكري أجر ألت حركة تنسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين hammasi bir xil ketishligi kerak. Bu hammamiz bilganimiz uchun Fotiha surasidan misol keltirilyapti. Qur'onni boshidan oxirgacha mana shunday bir o'tirishda qancha tilovat qilmoqchi bo'lsa, o'sha boshida qaysini tanlagan bo'lsa, oxirgacha mana shunday ketishligi kerak. Ikkinchi eslatmamiz Qur'onni mutanosiblikka rioya qilishlikdir. Masalan, bu albatta lozim degani emas, tavsiya ma'nosida etiladi, yaxshi bo'ladi degan ma'noda etilinadi. Ya'ni mutanosib bo'lsa, Qur'on ham go'zal chiqadi. Masalan, qiroat tezlik darajalari degan mavzuni o'tganmiz avvalgi darslarimizda. 3 darajasi bor degan edik. Tez o'qishlik, o'rtacha o'qishlik va sekin o'qishlik. Tajvid tilida buni hadr, ya'ni tez o'qishlik, tadvir, o'rtacha o'qishlik, tahqiq, sekin o'qishlik. Mana shu 3 darajani o'tgan edik. Shunga ulamolarimiz tavsiya qiladilarki, hadr darajasida o'qiydigan bo'lsak, ya'ni tez o'qiydigan bo'lsak, 2 harakatni tanlaganimiz yaxshi. Shunda mutanosib bo'ladi. Tadvir darajasi, ya'ni o'rtacha tezlikda o'qiydigan bo'lsak, xotirjam, unda 4 harakatni tanlaganimiz yaxshiroq. Ta'lim uchun yoki juda ham xotirjamlik bilan tahqiq, ya'ni juda sekin o'qiydigan bo'lsak, ayniqsa bu o'sha halqalarda chiroyli o'qishlarimizda shunga ehtiyoj seziladi. Asosan bu avjga chiqishlar, ovozni ko'tarishliklar, ohangga berilishliklar asosan mad harflarida bo'ladi. Qancha ko'p cho'zilsa, shuncha avjiga chiqishi oson bo'ladi. Shuning uchun asosan 6 harakat tanlanadi. O'sha tahqiq darajasida bo'ladigan bo'lsa, buni 6 harakatni tanlasak yaxshi bo'ladi. Bu afzallik jihatidan etilgan lozim degani emas. Shuning uchun bu yerda demak, agar tez o'qiydigan bo'lsak, 6 harakat cho'zishimiz mumkin emas ekanda, yoki sekin o'qiydigan bo'lsak, 2 harakat cho'zib qo'ysak xato bo'lar ekanda degan savol kelib chiqmasin. Chunki bu joiz degani, masalan, sekin o'qisa ham 2 harakat cho'zish joiz, yoki tez hadrda o'qisa ham 6 harakat cho'zish joiz, lekin afzali mutanosib bo'lgani yaxshiroq. Masalan, mutanosib bo'lmasa, misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Masalan, o'zi 5 yosh bola bo'lsa-da, qo'llari uzun bo'lib 20 yoshi bo'lsa, mutanosiblik bo'lmaydi. Yoki aksincha, 20 yosh, 30 yosh bolani qo'li 5 yoshikidagi bo'lsa, mutanosiblik yo'q. Bunda ham shunga o'xshash, mutanosib har bir amalda mutanosiblik bo'lsa, go'zal bo'ladi. Shu jihatdan ulamolarimiz shuni tavsiya qilishgan. Masalan, tarovihlarda o'qiydigan bo'lsak, hadr tanlanadi qavmga, ya'ni jamoatga malol kelmasligi uchun, ya'ni charchab qolishmasligi uchun tezlik darajasi tanlanadi. Ana o'shanda 2 harakat tanlansa mutanosib bo'ladi. Ya'ni o'sha charchamaslik degan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Aks holda maqsad tushunarsiz bo'lib qoladi. O'zi charchamasin deyapmizda, bu yerda 6 harakat cho'zadigan bo'lsak, masalan, Alhamdulillahi robbil alamin, Arrohmanir rohim, Maliki yawmiddin desek mutanosiblik yo'q. O'sha hadrda 2 harakat tanlansa bu yaxshi bo'ladi. Tadvirda 4 harakat, demak, sekin o'qiydigan bo'lsak tahqiqda 6 harakat bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Endi nimaga 2, 4, 6 harakat? Bu albatta rivoyatan bizlarga shunday yetib kelayotganligi uchun. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomning mana shu 2 harakat cho'zib o'qiganlari ham, 4 harakat ham, 6 harakat ham sanat bilan yetib kelyapti. Hamma qorilar bunga ittifoq qilishgan. Hech kim ixtilof qilmagan. Endi qoida sifatida keyin ishlab chiqilganda tushunarli bo'lishligi uchun nimaga 2 harakat desa, masalan, bu harakat ta'lamu nada harakat borligi uchun mattabiga o'xshaydi. Mattabiga o'xshaganligi uchun, demak, 2 harakat cho'zish ham joiz deyishadi. Ta'lamun aslida ta'lamuna edi mana. Harakatli bo'lsa ta'lamuna. Muna o'sha 2 harakat sukunligidan ta'lamun deb cho'zamiz deyishadi. 6 harakat cho'zish bo'lsa mad lozimga o'xshaganligi uchun. Chunki sukunga yo'l qo'yapti bu. Asli sukunga bo'lmasa-da, lekin oriziy bo'lsa ham sukun. Shuning uchun mad lozimga o'xshaydi. Ta'lamun deb cho'zamiz deyishadi. 4 harakatchi deyilsa, bir qarashda mattabiga o'xshagani bilan mattabi ham emas. Bir qarashda mad lozimga o'xshagani bilan mad lozim ham emas. Demak, ikkalasining o'rtasi 4 harakat ham cho'ziladi deyiladi. Bu albatta qoida sifatida, lekin aslida, demak, Payg'ambar alayhissalom mana shunday o'qiganlar, sahobalarga shunday ta'lim berganlar va sanat bilan bizlargacha mana shunday yetib kelyapti. Demak, xulosa o'rinda shuni aytadigan bo'lsak, mad harfidan so'ng sukun oriz kelsa mad oriz bo'ladi va u 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat cho'zish joiz, lekin tanlangan bilan oxirigacha bir xil ketishligi lozim bo'ladi. Buni misollar bilan yana puxtalab olishlik uchun doskaga qaraydigan bo'lsak, orizmad. Qachon orizmad bo'ladi? Mad harfidan so'ng oriz sukuni kelsa, orizmad bo'ladi. Demak, oriz sukuni haqida aytib o'tdik. Misol, yana al-alamin. Al-alamin, mana yes kulli bo'lib oldi kasra bo'lsa mad harfi bo'ladi. Undan keyin aslida fatha, mana al-alamina vaqf sababli shu fathamiz sukunga aylanib qoldi. Demak, oriz sukunga yo'l qo'yapti. Mana bu ye mad harfi oriz sukunga yo'l qo'yapti. Shuning uchun bu yerda mad oriz bo'ldi. Al alamin nasta'in. Bu ham mana o'zi zamma edi, lekin vaqf sababli orizga aylandi. Agar shuni ulab ketsak, nasta'inu hdinas siratal mustaqim bo'lib tushib qoladi bu yerda sukun, shuning uchun orizdir. Al mustaqim. Mana shuni yana ta'kidlab o'tmoqchiman. Fotiha surasi oyatlarni oxiri hammasi mad oriz bilan tugagan. Shuning uchun bir xil ketishligi kerak bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin deb ikki harakat so'ysak, oxirida ham masalan g'ayril mag'dubi alayhim valadollin. Mana shunday ketish kerak. Ayrim hollarda o'sha to'xtayotganligini ifodalash uchun valadollin deb olti harakat cho'zib to'xtash holatlari uchraydi, vaholanki naryodagi madlarni ikki yoki to'rt tanlab cho'zayotgan bo'ladi. Shuning uchun to'xtaydimi, to'xtamaydimi, oyatni o'rtasida keladimi, oxirida keladimi, hammasi bir xil ketishligi lozim. Oriz sukun nima? Vaqf sababli harakatning o'rniga kelgan sukun. Oriz mad qancha cho'ziladi? 2, ya'ni buni yuqoridagi darslarimizda ham aytib o'tgan edik. Qosir tajvid iborasi bilan qosir deb ishlatiladi. Qosir deganda lug'aviy ma'nosi qisqa bo'lgani bilan, lekin qisqa cho'zish nazda tutiladi. Eng qisqasi demak 2 harakatdir. To'r harakat cho'zish joiz, uni tavassut deyiladi, buni o'tganmiz. 6 harakat cho'zish joiz, bunga ishbo deyiladi. Nima uchun oriz mad deb nomlandi? Oriz sukunga yo'liqqani uchun. Nima uchun joiz mad deyildi? Buni joiz mad turkumiga kiritiladi. Joiz mad deganda o'sha mad munfasilni ham aytgan edik. Joiz deb, chunki to'r harakat 5 harakatdan tashqari toyiba yo'lida 2 harakat cho'zish ham joiz edi. Shuning uchun joiz mad deylar. Bu mad oriz ham xuddi shunday joiz mad turiga kiradi. Nima uchun? 2 harakat miqdori, to'r harakat va 6 harakat miqdori ham cho'zish joiz bo'lgani uchun. Tanbih, bunda ham bir xillikka rioya qilish lozim. Ta'kidlab aytamiz, bir xil ketishligi kerak to oxirigacha. Mana bu yerda o'sha Fotiha surasidagi misol keltirilgan. Oxirdagi mad orizga misol bo'lganligi uchun shu kalimalarni aynan o'zi keltirilgan. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb ikki harakat cho'zsak, bismillahir rohmanir rohim ikki harakat cho'zamiz. Alhamdulillahi robbil alamin ikki harakat cho'zamiz. Arrohmanir rohim ikki harakat. Maliki yawmiddin ikki harakat. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ikki harakat. Ihdinas siratal mustaqim ikki harakat. Va boyiga aytganimizdek valadol de, unda endi mad lozim bo'ladi, uni 6 harakat cho'zishimiz lozim. O'tgan darsimizda aytgan edik, lin deganimizda esa mad oriz 2 harakat. Agar demak 4 harakat cho'zadigan bo'lsak, mana shu kalimalarning hammasi ham oxirgacha to'r harakat bo'lib davom etishligi lozim. Agar juda ham sekin o'qib, halqalarda o'qiyotgan bo'lsak, 6 harakatni tanlagan bo'lsak, arrojim 6 cho'zsak, demak, basmaladagi arrohim na ham 6 harakat. Fotihani birinchi oyatidagi al-alamin buni ham 6 harakat cho'zamiz. Maliki yawmiddin na ham 6 harakat cho'zamiz. Nasta'inni ham, mustaqimni ham, valadollin diga lin madni ham, demak 6 harakat cho'zishimiz lozim bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz, nazariy darsimiz mana shu mad orizdan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.